Þið er að hlusta á uppástand og umfjöllunarefnið þessa dagana minni. Sirrý Arnardóttir, stjórnenda þjálfari og fjölmiðlakona.
Hvað munum við? Tvær manneskjur muna ekki eins eftir sama atburðinum. Og hver á söguna fyrst við upplifum sama atburð ólíkt? Þegar við segjum sögu okkar erum við leiðinni að segja sögu annara, eins og við munum þetta. Aðrir kannast kannski ekkert við okkar sögu, þó að þeir séu persónur og leikandur í sögunni. Því alltaf vand með farið hverju við deilum opinberlega. Saga mín ekkert eins og saga þín af sama atburði. En eitt eigum við alltaf sjálf, innra líf okkar. Stór hluti af innra lífi mínu tengist lestri, bókum og þeim stóra og mikla heimi sem bækur opnuðu strax í bernsku. Ég vildi yrði veðuteftur í viku tíma hjá afa mínum í Innstadal með engan síma. Svona hefst barnabókin Veðuteftur eftir Hjörleif Hjartarson. Ég tengi sérlega sterkt við þetta. Minni úr barnabókum verður heimur sem fylgir okkur alla ævi. Ég man hvernig Lína Langsokkur vald eldi mig, til dæmis þegar hún gerði uppsteit í kaffibóði með borgaralegu fínufrúnum. Félagslegar aðstæða mínar voru þannig að ég sem smá stelpa fann fyrir styrk þegar Lína tók sitt pláss. Bækur Stefáns Jónssonar Hjaltalitla veittu mér borgarbarninu, innsýn inn í sveitalífið og fortíðina. Og ég man hvernig samkennd mín eldist við að lesa endurfundi drengsins og móðurinnar. Hlý tár fjallu. Að hafa alltaf átt vísa sögustund með mömmu, lita kannski í litabók eftir lesturinn og spjalla söguna, var ómetanlegt fyrir mig sem barn. Ómetanleg minning fyrir mig fullorna og ekki hægt að meta til fjár. Nú ég orðin amma og býtist líkar minningar með rósinni minni. Já, minni. Ég man bragðið af jarðaberja tertunni sem þeir Jón Oddur og Jón Bjarni stálust í en var ætlið gestum. Ég man nákvæmlega stemninguna sem var í afahúsi eftir Guðrúnu Helgadóttur og vináttu afa og Tótu. Ég man þegar mamma var að lesa fyrir mig Íslandsklukkuna á kvöldin og ég var svo ung að hún valdi sérstaklega kaflana sem þurfti að sleppa til að hlífa mér við myrkri Brimarhólms. Ég man hvernig rómatingin þroskaðist innra með mér þegar ég lifði mig inn í ástarsamband Arnars Arnöðusar og Snæfríðar Íslandssólar. Og sem unglingur var ég með Sölku Völku og Arnaldi í Grasbrekku þegar ljóst var að þau gæti ekki verið saman. Hvað ég elskaðan. Atómstöðin, eldúsmellur, tinni og aðrar bækur sem voru lesnar þegar ég var ein heima eftir skóla og það var ekkert að gera nema grípa í bók og lesa. Ég man hvernig Gunnubækurnar vöktu upp spurningar hjá mér, dóttur einstæðrar móður, á fjölskyldu högum Gunnum minnar. Mamman alltaf heima með rúllur í hárinu, að sinna Gunnu, kennenni að búum rúm og raka hauslöfin. Það glitti í pappan, læknin, sem kom seint heim úr vinnu og sat með vindil og dagblöð í hægindastól. Átti veröldin að vera svona? Og svo uppreisnin á barnaheimilinu, sú bók hristi upp í hausnum á barni, skemmtilega óforskömmuð. Hugunin flakkar í tíma og rúmi, þegar farið innri heima sem bækurnar opnuðu og ég finn tilfinningarnar sem sköpuðust. Engin veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur. Minni mitt segir mér samt ekki að allt hafi verið betra hér áður, alls ekki. En lesum áfram fyrir börn, höldum bókum að börnum, sýnum þeim að við lesum fyrir okkur sjálf. Svo þau eignist sínar innri sögur og minningar, stækki reynslu heiminn og samkendina. Afi og amma, alþýðu fólk alið upp af ekkjum með mörg börn, lásu, keiftu bækur, gáfu bækur og rættu bækur. Halldór Laxness var okkar maður og Ingibjörg Haraldsdóttir, svo sannarlega. Og ég man að ein vísan sem Haraldur afi orti mig í frumbernsku varð eins og varnarhjúpur, blessun sem ekki gleymist. Vilji einhver vondur karl, vinuna litlu græta, þarum ekki þarfnett spjall, þá er afa að mæta. Vísur, sögur, lestur er gott minni. Börn þurfa ekki alltaf flóknasta, tilkomumesta og nýjasta. En innra með okkur býr barnið og minningarnar alla tíð. Aftur vitna ég sömu bóku í byrjun, ég vildi yrði veðuteftur í vikutíma hjá afa mínum í Innstadal með engan síma. Ég þakka áheyrnina.